Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný og góðan dag, þeir að hlusta á morgunvaktina á Rás eitt, það fimmtudagur í dag, klukkan réttliðlega hálf átta, umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir, við fylgjum ykkur til níu í dag.
En nú eins og við boðuðum hér fyrir þættinum, þá komin til okkar Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan, góðan dag.
Góðan dag.
Og við nefndum það líka hér fyrir morgun að við ætlum að ræða, já, miklu leiti ef ekki mestu Donald Trump.
Jú, það verður víst ekki komist hjá því, hann einokar, eins og kom fram hjá því, þú varst að fara yfir erlenda miðla á hann, þá einokar hann dálítið fréttir þessa dagana. Það var helst að ég gæra brettarnir, ég sá það að Sky byrjaði klukkan 10 fréttatíma sinn, fyrsta skipti í langan tíma sem að Trump hefur ekki verið þar, hver skildi hann verið í fyrsta fréttin? Harry Prince.
Já, einmitt.
Vegna þess að hann og hérna útgáfi félag Rupert Murdoch's News International, minnum það heitir, ja, þetta náttúrulega aðlega sönn og News of the World sem var, sem náðu samkomulagi það að falla frá málsókn og þeir viðurkenna að hafa brotið og Harry Prince segir þetta sem mikil sigur. Og nú sendir hann sín gögn til lögreglunar, ofta mikið alveg á akkurju. Hann hefur ekki farið fram á lögreglu nú þegar en það einhver inntekur í þessu máli sem ég hef ekki sett mér mjög mikið í.
Nei.
Vildi bara nefna þetta að þetta var svona undartekningin í Bretlandi frá því að...
Já, og má kannski nefna það líka alveg þetta rættar á forsíðunar nokkrar í Bretlandi í dag líka. Og þykir merkilegt að fyrirtækið að þessi samsteypa hafi beðist afsökunar. Það hefur ekki verið gert fyrr með þessum hætti, sá ég einhverjum fréttum.
Já.
En já, einmitt.
Þessir konar hafa ekki verið mikið fyrir það að beðast afsökunar þó þeir hafi brotið freklega á rétti fólks einkalífi og brotist inn í síma og gert alls konar hluti.
Einmitt.
En sem sé, þarna var undantekningin.
En svo er það fjölmargar fréttir sem var það Trump sem að hafa verið á áberandi og hvar ætlum við að byrja?
Ég veit ekki, en við kannski að byrja á því, sko, það náttúrulega hann með hótanir út á suður hótar Evrópusambandinu refsitollum BBC sagði morgun frá því að Evrópusambandið hefði ekki tekið illa í það að ef að breytar bæðum það að fá vera með í hópi Evrópu til að verjast refsitollum frá Bandaríkjunum, þá hefði Evrópusambandið ekki tekið í hérna Sefcovic sem er framkvæmdastjóri þessara mála, hann í Davos og þar rætti fréttamaður BBC við hann á þessi árlega topp ráðstefna sem að haldin þar. Og Evrópusambandið hefur nú svona brugðist tiltölulega hóværlega við stórkallalegum eða venju yfirlýsingum Donalds Trumps Evrópusambandið og ég svona sagt þessi reiðubúni til viðræna ef að út í það farið og hann hefur rótað tóllum og kynverja og það nýjasta að í viðtali við Fox í gæra þá fór hann mikinn gegn Putin og hótaði honum refsiaðgerðum og tóllum og einhverju fleiru ef að Putin semt ekki frið í Úkraínu. Þetta er út af fyrir sig dálítið merkilegt vegna þess að það svona aðeins pínulítið annar tótt. En hins vegar, sko, það spurning, sko, viðskipti Bandaríkjanna og Rússlands eins og staðan núna eftir allar refsiaðgerðnar sem búið að setja á Rússa í síðastliðin ára tvö, eru sára lítil.
Já.
Og frekari refsiaðgerðir eru mögulegar átt að sumir ekki sig alveg á. Þannig að þetta er nú ekki sko, mjög alvarlegar hótanir vegna sem það er eiginlega búið að koma, þetta hefur flest allt komið til framkvæmda. Svo hafa aðrir verið að benda á að þessar yfirlýsingar Trumps það séu að miklu leiti til heimabrúks. Og það sé sko sterki kallinn sem að segja sko ég skal aldeilis tuska þessa útlendinga til og fá þá til þessa að fara að vilja Bandaríkjana. Þetta sé mest til heimabrúks.
Já.
En einhvað síður þá taka stjórnvöld í ellendum ríkjum þessu mjög alvarlega enda graf alvarlegt mál þegar að forseti Bandaríkjana er að hóta að beita efnahagslegum og hernaðalegum aðgerðum gegn sko fullvalda og sjálfstæðum ríkjum eins og Kanada nei, og Panama hann hefur vísið ekki hótað Kanada mjög mikið eftir hann tók við völdum að í muni en Panama hefur hann klárlega sagt að þið hérna, bandargi með bara ætli sér að taka völdin að yfir Panamaskurðinu martur.
Já. Og var sagt frá því núna hvort það verið gerkvöldi eða í morgun að Marco Rubio sem er búið að staðfesta sem utanríkisráðherra hann ætla að fara til Panama næstu vikum.
Já, já. En sko, Panamastjórn hefur í raunverulega vísað þessu máli til Sameinuðu þjóðanna sem að sjálfsögðum mun ekki geta gert neitt í þessu máli frekar heldur en nokkurum öðrum. Eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem hefur einhver bindandi eða getur gert einhverja bindandi ályktanir sem eru bindandi og skuldbindandi fyrir aðildaríkin er öryggisráðið og þar setja bandaríkjamenn og þeir hafa áður beitt neitunavaldi þegar að öryggisráðið ályktaði afskipti bandaríkjana Panama sem er svo koma þess að nána sko. En einhvað síður að þá hefur Jose Paul Mourinho forseti Panama vísað hann vísar í ákvæði stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna að það beri að fyrirbyggja ógnanir og valdbeindingu eins og ríkis gagnvart fullveldi sett og sjálfstæði annars. Sko, ástæðan fyrir þessu er náttúrulega Panamaskurðurinn sem hefur sko, óstjórnlegt mikilvægi hernaðalegt og efnahagslegt. Hann tengir Atlantshafið og Kyrrahafið eða kannski Mexikoflóa og Kyrrahafið eða ef að tala Ameríkuflóa, ég veit ekki alveg Mexikoflóa því að tilskipanir Trumps um nöfn skildi ekki á Íslandi að þá og sko áðurinn að Panamaskurðurinn var græmið þá þurfti skip sem að voru á leið frá Atlantshafið til Kyrrahafið þau þurfti að sigla alla leiðina suður fyrir suður Ameríku og þar síðst er veðra víti og ótalskip sem hafa farist þar og þannig að þetta var mikil framför. Og Panamaskurðurinn er helsta tekjulind landsins. Þeir, ég held að ég að það hafi verið 2,5 miljardar bandaríkjadala sem að þeir fengu á hérna síðast ári. Sko, kannski muna flestir Íslendingar eftir Panama vegna Panamaskjalana, það er fyrir utan það sem að þessi þáttur fjallar þannig að við bara bendum fólki á rífi þau upp sjálft ef að það vill. Sko, Panama er sérst síðsta ríki í Mið-Ameríku og á mótum Mið-Ameríku og Suður-Ameríku það sem að styrst er á milli og þessin að fór var farið í skurðinn milli hafana og þetta var hluti í spænska heimsveldisins þeir lögðu undir sig alla síðri part Ameríku á 16. öld og þetta var hluti af spænska heimsveldinu fram á öndverða 19. öld þegar að spænska heimsveldið hrundi og ríki í Suður Ameríku urðu sjálfstæða miklu leiti. Og þetta var hluti af Kólumbíu. Panama var síðan til 1903 þegar að ríki klauf sig út úr Kólumbíu fyrir tilstuðlan bandarækjamanna. Sko, íbúar rétt að gera skýra frá því að íbúar á svæðinu þau höfðu margóft reynt að öðlast sjálfstæði frá Kólumbíu. Svo byrjuðu frakkar að grafa skurð þarna skömmu fyrir aldamótin 1900. Þeir gáfust upp á því og bandarækjamenn tóku við og kláruðu verkið. Sko, það var gerður samningur í New York 1903 sennilega minni þar sem að Frakki var fulltrúi Panama. Það var bandaríkjastjórn og Frakki sem að var fulltrúi Panama. Það var samningurinn var kláraður áður en að sendinum Panama búa komst til New York. Og þessi samningur hann kvað á að bandaríkjamenn færi með stjórn á 16 kilometra spildu þar sem að skurðurinn er. Og það var sem sér rauninni bandaríkist yfirráðasvæði. Og þetta átti að vera til eilíðar. En í fórsetatíð Jimmy Carter að þá var samið það að Panama fengi yfirráð yfir skurðinum frá og með 1999 og það því var hreint í framkvæmd. Og þetta er það sem að Donald Trump segir að gangi ekki. Þeir hafi rauninni afhent kínverjum skurðin og það að þýlitinu til er það til í því að eitt af fyrirtækjunum sem á hvað mest í skurðinum sem að var getur við sagt einkavætur hefur aðsettur í Hong Kong svo getum þess að þá var afskiptum bandaríkjana af Panama sko alls ekki lokið þó að þeir gerðu samning 1977 því að 1989 gerðu bandaríkjana hreinlega innrás í landið til þess að steypa Manuel Antonio Noriega sem að var gjörspiltur, harfstjóri og forseti landsins. Þetta var eiginlega glæparíki. Þetta var hins vegar urðu umtalsverð átök og það talið að alltaf 5.000 manns hafi fallið í þessari innrás bandaríkjamanna. Þetta segir af Panama og nú verður aðtilsvægt að fylgjast með því hver framvindan verður. Mm-hmm. Hvað Marco Rubio næri gegn.
Já, en í svona sömu andra og hann talaði Panama áðurina Trump var forseti fyrir nokkrum vikum og talaði um Grænland.
Já.
Og hann hefur haldið því áfram líka.
Hann hélt því áfram.
Var spurður Grænland og við höfum svo sem fjallan það fyrir þessari viku.
Jú, jú.
En,
og þeir fjallan það að í einsetningaræðin þá nefndi hann ekki Grænland og allir í Danmörku á Grænlandu voru voðalega fignir en hvað gerir hann svo?
Já.
Það er þegar blaðamenn eru nær honum og spurja þegar hann er undirrita fórsetta tilskipanir í massivís að þá segir hann þetta.
Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along. I think you know, it's costing them a lot of money to maintain it, to keep it. The people of Greenland are not happy with Denmark, as you know. I think they're happy with us.
Já, Danir, þeir, hann telur sig geta talið þá til.
Já, þeir koma bara með.
Þeir koma bara með, þetta kostar Dani morðfjár og grænlendingum líkar ekki við Dani, ég held þeim líki við okkur. Sem er ekki rétt því að við höfum náttúrulega sem margar yfirlýsingar og Inga Dóra Guðmundsdóttir var nú hjá þér var það fyrir það og var að ræða þessi mál. Ég held að grænlendingar hafi fæstir mikið áhuga því að verða bandaríkjamenn og svo þar að ekki ef þeir yrðu bandaríkjamenn hvernig bandaríkjamenn yrðu þeir vegna þess að það er nú ekki mjög hár status á mörgum þeim sem að hafa sem á mörgum svæðum sem bandaríkin ráða eins og við fórum yfir í síðustu viku sko, það er enga líkur á því að Grænland er 51. ríki í bandaríkjana og það var grein í Altingið sem að var verið að benda á það að það var Jón Rabeck Klemensen sem var að benda á það að öllum líkitum myndu bandaríkjana menn bjóða þeim það sem heitir Free Association það sagði og það væri í gildi svona gagvart Palau, Mikronesíu og Marshalleyjum. Og þá eru þetta í rauninni sko svæði sem að njóta verndar bandaríkjana eins og það heitir og þau lofa hjálp við efnahagslega uppbyggingu og við stjórnskipan en hafa ráða í rauninni yngu þau velja ekki fulltrú á bandaríkja þingi að hafa nein áhrif á bandaríksk stjórnmál og eru í rauninni háð bandaríkjánum að langmestu leiti. hafa, jú, hafa grænlendinga myndu samkvæmt þess að halda sinni heimastjórn. Mm. Og þessi ágæti maður sem að skrifa þessa grein í hérna í Altingið, hann segir bara sko þetta væri ekki góðu dill fyrir Donald Trump vegna þess að það sem hann myndi ná með þessu væri nákvæmlega það sem hann sá réttur sem að Bandaríkjamenn hafa nú þegar. En þeir myndu taka yfir það að hérna að borga það sem að Danir hérna hafa að borga og þeir hafa aðgangað námum á Grænlandi ef þeir vilja, það hafa það allir en það bara hefur ekki verið efnahagslegu grundvöllur fyrir því til þessa þannig að það var eitt og annað sem að það eitt og annað sem að svona er dálítið mikil rökleysa
Já.
En Svo aðeins sem segja, þetta tilfinningamál fyrir Donald Trump, hann búinn að lofa að stækka Bandaríkin og þetta þið nú aldrei stækkun ef að stæsta eiga heimsýrði hluti af Bandaríkjánum. Þannig að hver veit hvað verður á þessu sviði.
Já, þetta eins og með margt annað, það var bara að býða sjá.
En sko, það kannski meiri ástæða til þess að óttast það sem hann að tala heima fyrir, hann nú þegar búin að lýsa yfir neyðar ástandi á landamærunum sem mjög sérkennilegt vegna þess að þar hefur ástandi farið skánandi það þetta var mjög snöggu blettur á stjórn Bidens sá miklu innflutningu fólks í gegnum síðri landamærin en það hefur farið skánandi og þá lýsir Trump yfir neyðar ástandi og búin að senda núna 1500 hermið ánga og svo hefur hann lýst yfir því að hann ætla að það flytist ekki fleiri til Bandaríkjanna og engi flottamenn það bóð loka því einhverja vikur áður en að það verður hugsanlega tekið upp aftur að fjalla umsóknir flottamanna og svo ætlaðan að reka miljónir manna úr landi. Það varð tilefni til þess að Marian Edgar Bodis Budde held ég að maður segi biskup í Washington hún áarpaði fórsetan því að sko að fyrsti starfstæð og fórsetan hófst á guðsjónustu, það hefð og þar talaði biskupnur bara beint til Trumps vegna hótana hans um að draga úr réttindum transfólks og vísa innflytjendum úr landi þetta var mjög mögnuð ræða og hún hefur farið víða á netinu Trump satt með fýljusubundir á meðan. Við skulum heyra í biskupnum í Washington. Þetta rúm mínúta og svo förum við yfir helstu atriði sem hún sagði.
In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands.
Þetta var nokkuð magnað og mjög greinilegt á svipuðum Trumps að honum var ekki þennan boðskap. Það sem að biskupin sagði var að lokum vilji byðja þig herra forseti í Guðs nafni. Byðja þig að sýna því fólki sem óttaslegi núna miskun. Það eru samkynhneigð og transbörn í fjölskyldum demókrata, republikana og óháðra. Sum óttast lífsitt, fólki sem tínir uppskýru okkar, þrýfur skrifstofur okkar, vinnur í kjötaburðarstöðum, vaskar upp á veitingahúsum og vinnur næturvaktir og sjúkrahúsum. Þau eru kannski ekki ríkisborgarar að hafa réttu skilríkin en langflestir innflytjenda eru ekki glæpamenn. Þau greiða skatta og eru góðir grannar. Þau eru trúið og sækja kirkjur, moskur, sínagókur og hóf. Ég byrði herra fórseti að sína þeim miskun, börnum sem óttast að foreldrar þeirra verði fjarlæðir og að þú hjálpir þeim sem hafa flúið ofsóknir heima fyrir. Þessu svaraði Trump síðan með færslu á sínum eigin miðli, samfélagsmiðli, Truth Social, þar sem hann náttúrulega gerir lítið úr biskup, segir hinn svokallaði biskup. Já, hinn svokallaði biskup, hún er biskup. Hinn svokallaði biskup sem predikaði er harlínu vinstri róttæklingur og Trump hatari. Hún flekti kirkjunni inn í stjórnmál með ruddalegum hætti, ógeðfellt orðbragð hennar var viðbjóslegt, ósamfærandi og óviðeigandi. Þetta var leiðinleg predikun og ekki innblásin. Hún er ekki mjög góð í vinnunni sinni, hún og kirkjan hennar skulda almenningi afsökunarbeðinni. Þetta voru viðbrögð Trumps.
Já. Og mikil umræða, eins og segir, þetta hefur farið við á samfélagsmeilum og, og mikil umræða um þetta og hún hefur verið gaggrind af, af stuðningsfólki Trumps en, en bara hilt sem hetja af, af öðru fólki. Þetta sé, segja sumir, einmitt það sem að kirkjan eigi að boða umburðalindi og, og kærleika og, og, og fleira slíkt.
Það eru náttúrulega marga kirkjur í Bandaríkjunum.
Sannarlega.
Og það... En nú svo, ég er sérkennilegt eða hvað, hvernig sem menn vilja líta á það að það eru mjög það eru mjög marga kirkjur sem, a, sem að styðja Trump og margt fólk sem að segist vera kristið sem að er í hópi eindregnustu stuðningsmanna hans ekki síst vegna afstöðu hans til til þungunarofs þar sem að það er já bókstaflega trúaratriði fyrir, fyrir þetta fólk að lífið sé heilagt og lífið byrji við, við getnað og þess vegna sé þungunar of synd og þetta þetta er mjög vegum mjög þungt hjá mjög mörgum og það virðist vera sem að margir séu tilbúinir til þess að fyrirgefa Trump alls konar brot á á, á, á lögmálum kristninar og út af þessu þannig að hann á mjög mikil stuðning akkurat með alltaf þessa fólks
Já, og já hún kom þarna inn á ýmislegt einmitt sem að er meðal það sem að Trump hefur verið að gera sína fyrstu daga senda fólk heim sem að starfar í svona jafnréttis og inngildingar málum víða og einmitt
Og svo náttúrulega rétt að það ég teka það sem allir vita sem eru að hlusta á okkur að hérna, hér rétti skulu vera tvö kyn í Bandaríkjunum, tvö líffræðileg kyn sem, sem að eru ákveðin við fæðingu þú ert annarkvæmt kallmaður eða þú ert kona og ekkit, ekkit þar á milli samkvæmt samkvæmt Trump þannig að það er já það er á eftir að fréttast mikið af þessu,
já.
En hann gaf lítið fyrir það að Washington biskup bæði hann að sína miskun. Það er vildist vera eitthvað annað sem er á dagskránu hjá honum.
Já.
Harkan sex, gagvart eiginlega öllu. En við skulum ítekka það sem að viðum heyrt marga fréttaskýrindu segja að þessar yfirlýsingar eru mest til heimabrúks.
Við komumst ekki lengra. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem við leðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.